Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri təxirə salınıb. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Atasının dediyinə görə əsgər vəziyyətinin normal olduğunu bildirir. Əsgərə məktubunu ailəsinə Qırmızı Xaç Komitəsi çatdırıb. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Gülnaz Quliyeva.
Beynəlxalq Qızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri Saxanovan şəxsə iki dəfə baş çəkiblər. Birinci dəfə olub ayın oktyabrın 10-u və ikinci dəfə oktyabrın 16-sı. Və baş çəkən zamanı onun saxlama şəraiti və fiziki durumunun maraqlanıblar, qiymətləndiriblər və görüş zamanı ona ailə məktub yazmağa təklif olunmuşdu və o məktubunu yazıb Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə təqdim eləyib.
Günlaz Quliyeva. Rəhman Həsənov 1989-cu ildə anadan olub, bu il Ağdam rayon komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Rəsmi məlumata görə 10 oktyabrın 8-də Gürov götürüblər. Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfəri təxirə salınıbdır. Bu barədə APA-ya Fransalı həmsədr Bernard Fassiyə məlumat verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə regiona gəlməli idilər. Bernard Fassiyə deyib ki, səbəb həmsədrlərin iş qrafikini uyğunlaşdıra bilməməsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunda Didavşina problemini öz şəxsi nəzarətinə götürüb, bunu Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi General Vahid Əliyev APA agentliyinə deyib. General deyib ki, Azərbaycan ordusunda əsgərlərin təhqir olunması faktları çox mənfaldır və hərbi prokurorluq bunları çox ciddi araşdırır. ABŞ Prezidenti George Bush, Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb, qaydaya görə sənədi NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernigoryanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiyada bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişləndirilməsinə qarşıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Asiya, Avropa liderlərinin qlobal iqtisadi böhranla bağlı Pekində keçirilən görüşü bugün yekunlaşır. Çin prezidenti Hu Jintao dünən görüşün açılışında təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Çin hökuməti Avropa liderlərinin daha yaxından əməkdaşlıq etmək çağırışını müsbət qarşılayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel yeni plan açıqlayıb. Planda kəskin nəzarət və bazarlarda şəffaflıq da daxil olmaqla xüsusi qaydalar nəzərdə tutulur. Pekində keçirilən 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edir. Noyabrın 15 İçində isə Vaşinqtonda qlobal iqtisadi böhranla bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Neft ixrac edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı gələn aydan gündəlik istehsalı 1,5 milyon baril azaltmaq qərarına gəlib. Razılıq dünən təşkilatın Viyanada keçirilmiş təcili iclasında əldə olunub. Təşkilatın prezidenti Çakib Xəlil.
I think we have been, pragmatic in our approach.
Hesab edirəm ki, məsələyə pragmatik yanaşmışıq. Söhbət arzu olunan qiymətdən getmir. Hesab edirəm ki, və demişəm, qiyməti bazar müəyyən eləyəcək. Çakib Xəlil. Birləşmiş Ştatlarsa OPEC-in qərarının pisliyib, bunun bazara qarşı olduğunu deyib. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC-in hazırki gündəlik istehsalı 29 milyon barildir. Neftin qiyməti yılda 150 dollar idi, indi isə 62-65 dollar ətrafındadır. İraqdakı Amerika ordusunun komandanı General Rey Odierna Türkiyəyə gəlib. O, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Başqərargah rəisinin mavini Həsən İksiz ilə görüşüb. Hərbçilərin sözlərinə görə danışıqlar zamanı əsasən PKK yaraqları ilə mübarizədə Türkiyəyə Amerikanın hərbi yardımı müzakirə olunub. Azərbaycan Rusiyadan ət məhsulları gətirilməsinə müvəqqəti qadağa qoyub. Buna səbəb Rusiyanın Stavropol diyarında donuzlarda Afrika taunu xəstəliyinin tapılmasıdır. Bunu dövlət veterinar xidmətinin mətbuat katibi Yolsu Vəliyev deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elindilərdə verilişimiz Canbaşı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü salamız belədir, qonağımız tanınmış şair, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Sabir bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Necəsiz, Sabir bəy?
Yaxşıyım, biraz...
Son vaxtlar nəsə biraz az görünürsüz mü deyim, bilmirəm. Ancaq Dünya Azərbaycanlıları Kongresindən bağlı adını sallanır mı deyim, bilmirəm nə deyim.
Vallahi harada görünməkdən söhbət gedir. Mən iş masamın arxasında çox görünürəm, ən gözəl oldu.
Jurnalistlərə az görünürsüz
onda. Özüm-özümü görürəm. Jurnalistlərə az görünməkdən ziyan yoxdur. Mən elə gəlir. Yəni, biz Şükşinin... Ölüm qabağı verdiyi bir müsahibə vardı.
Bəli.
Çünki bilirsiniz, o həm yazıcı idi, həm rejissordu, həm aktyordu. Çox geniş, müxtəlif sahələrdə işləyirdi. Yazmışdı ki, yalnız yaşım 40 keçəndən sonra başa düşdüm ki, insan hər yerə çata bilməz. Yəni, biraz görür, marşrutları məhdudlaşdırmaq lazımdır. Onsuz da Bakı nəqliyyatı məhdudlaşdırır.
Bəli, bəli.
Yollarımız keçilməzdir. Bir yerdən başqa yerə hərəkət edilmək, zülmə çevrilir.
Aha. Onda keçək əsas mövzuya, biz hansı yolla gedirik? Sabir bəy ilə verilişi hazırlaşarkən dünən qəribə bir şiirinizi oxudum. İstərdiniz, istəsəz oxuyaram, onu sizə bir də xatırladaram. Təxminən 20 il öncə çıxan kitabınızdandır bu. Ən gözəl şəhərlər tikilir hələ, ən rahat yolumuz çəkilir hələ. Ən iti sözümüz yetişəcəkdir, ən dərin yaralar bitişəcəkdir, söyləmişsiniz. Düz 20 il qabaq, bəlkə də əvvəl yazmışsınız, bilmirəm bunu.
Şiir çox əvvəl, ondan da əvvəl
bəlkə də ondan əvvəldir, həmin kitabda çıxıb, 88-ci il kitabında. Necə oldu bu 20 illər, nə doğruldu? Nələr oldu, nələr olmadı bu şiirdə?
Ondan əvvəl də yazılan kitablarım vardı, məsələn bir kitab vardı, Xəbər gözləyirəm. O, yəni o xəbər nə idi? Xəbər gözləyirəm adlı şeirimi oxuyandan sonra Bəxtiyar Vahabzadə, böyük şairimiz, o şeirə aid də bir özü bir şeir yazmışdı, İnqilab istərəm, yenə İnqilab. Sonra məni çağırdı, dedi ki, o şeirim məni titrətdi, çünki mən neçə illərdir bu duğu içimdədir ki, günlərin birində qapının zili çalınacaq, zəngi çalınacaq və qapını açıb deyəcəklər ki, bu xaraba dağıldı. Bilirsiniz, o vaxt SSR-nin dağılması və Azərbaycanın müstəqilləşməsi hamımızın arzumuz, idealımız idi və təbii ki, hamımız da onun xəbərini gözləyirdik və bu şeir də o duyğu ilə yazılmışdı ki, hər şey hələ irəlidədir. Müstəqil olacaq, ən gözəl şəhərlərimiz tikiləcək, ən gözəl yollarımız çəkiləcək və s. Prinsipcə, biraz xəyal qırıntısına uğrasa da, müəyyən mənada təbii ki, hər şey bizim arzuladığımız kimi getmir. Yollar o qədər də rahat deyil. Nə azadlıq yolu, nə siyasət yolu, nə ümumiyyətlə dünyanın yolları o qədər də belə deyək, rahat deyil. Ona görə də bu müstəqilliyin yolları son dərəcə çətindir. Çox böyük tikilərlə gəlib bugünə çıxmışıq, amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, o şehirdəki misralar özünü doğruldu.
Və xaraba dağıldı, xarabalıqlar qaldı yerində.
Xarabalıqlar qaldı, amma bu xarabalıqları müstəqillik eləməyib. Mən bura gələndə, mənim təsadüfən, bilirsiniz bir şey deyim, vaxtı üçün bu Amerikaya sataşmaq dəbirdə Rusiyanın SSR-i ilə Amerika arasında və Moskva qəzetlərinin birində deyəsən, Pravda'da, bəlkə də İzvestiyada bu iki qəzetdən birində bir şəkil çəkmişdilər. New York'un o bir neçə mərtəbəli şəbəkə yollarını, yollar şəbəkəsini də yollar ayrılır. Onda bizdə yollar elə bir qatlı və dörd yoldan başqa yol yox idi. Deməli, yazmışdılar ki, Amerika, sən bu yolların hansı ilə gedirsən? Mən də zarafat uşaqlar dedim ki, təbii ki, hər bir Amerikalı buna çox asanca bir cavab verəcək ki, bu yollar hamısı mənimdir və mən bu yolların hamısı ilə gedirəm. Bilirsiniz, şübhəsiz Azərbaycanda yolları bugün çox şəbəkəlidir, çox mürəkkəbdir bizim coğrafi vəziyyətimizdən asılı olaraq. Az qala bütün dünyanın şərqlə, qərbin, şimalının, cənubun arasındakı bütün yollar gəlib bizdən keçir və istər-istəməz bu yolların özü də bizə təsir eləyir. Bizim həm psixologiyamıza təsir eləyir, həm həyat tərzimizə təsir eləyir, həm də siyasətimizə, eyni zamanda Azərbaycan bir dövlət olaraq tutduğu mövqelərə təsir eləyir. Deməli, mən o hadisələrlə bağlı, o dövrlə bağlı bir xronoloji roman yazmışam. Adı Xətai Yurdudur. Və burada... Çox sağ olun.
Çoxdan çıxıb bu.
Təxminən, bilmirəm, neçənci ildə, hər halda bir xeyli vaxtdır bunun çap olunmağını. 2003-cü ildə çap olunmağını. 5 ildir keçib, amma burada... Esteri Dağlanda bir abzasda oxuyuram, görün nələr baş verirdi. Hı. Bunu biz eləmişik, yoxsa bizdən əvvəl olub. Amma köhnə quruluş elə belə səssiz, səmirsiz, öz məğlubiyyəti ilə razılaşaq getmirdi. 70 ilə qurulduğunu uçurub gedirdi. Kənd təsərrüfatını və sənayeni viran günə qoyub çəkilirdilər. Müharibə və yenidən qurma bəhanə olmuşdu. Əl yetən hər şeyi pula çevirib gözləyirdilər. Müthiş bir talançılıq ölkədə daşı-daşıda qoymurdu, amma bilirdi ki, bu ölkə dağılacaq və özləri hər şeyi əvvəlcədən dağıdırdılar. Qaçqınlıq, Qarabağda gedən faciəli olaylar, aclıq, səfalət, hər şeyin dağılması, iş yerlərinin əldən çıxması, faciə içində olan millətin bircə təsəllisi vardı, müstəqillik. Az qalaq, uduzaq, təki Moskvadan qopaq. Sanki müstəqillik sehirli bir maqnit kimi bütün bu dağılanları çəkib yenidən yerinə qoyacaqdı. İllər uzunu apardığımız işin, təbliğatın, müstəqillik arzularının nəticəsi belə idi. Xalq 200 ilin şərəfsizliyindən qurtarmaq istəyirdi. Sonra nə olacaq, olacaq. Onsuz da olan olub. Bəlkə bizim torpaqlarımızda Ermənistan adlı bir dövləti Moskva yaratmayıb. Bəlkə Qarabağı bizdən qoparıb onlara vermək istəyən Moskva deyil. Bəlkə Ermənistanın arxasında dayanmayıblar. Moskva da bunu görürdü və Bakıda müstəqilliyə doğru atılan hər addım ermənilərin daha artıq silahlandırılması və Azərbaycan üstünə daha bəş qışqırıqlarla müşahidə edilirdi. Bu təxminən bu 91-ci ildən əvvəl o müstəqillikdən əvvəlki hadisələrdir. Yəni biz bəzən bu dağıntıların, köhnə iqtisadiyyatın çökməsinin hamısının səbəbini ya özümüzdə, ya da o bir illik deməli, demokrat düşərgənin hakimiyyətində axtarırıq. Halbuki ona qədər hər şey dağılmışdı. Köhnə SSRİ, yəni hardan çıxdı köhnə kommunistlər, köhnə komsomolçular birdən-birə hamısı milyonçu oldu. Nə oldu? Onlar o SSRİ-də görürdülər dağılır, hər şeyi əvvəlcədən satıb öz malları elədilər. Sonra da bu hadisələr baş verdi.
Mesaj gəlib, elə bir mesajdan başlayayım. Məhərəmizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Mənə belə gəlir ki, bu cür seçkilər keçirməklə bizi qaranlıq bir gələcək gözləmirmi? Mən Sabir müəllimin bu məsələyə münasibətini bilmək istərdim, yazır Məhərrəm.
Seçkilərə münasibətimizi biz öncədən bildirmişdik. Həm Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası olaraq, həm də mənim şəxs olaraq. Qabaca demişdim ki, neçə ildir bizim partiyanın və bir neçə partiyanın məntəqələrdə və dairələrdə yerləri verilmir. Sonra qanunların dışında, deməli, belə xüsusi olaraq çağırıb dedilər ki, adamlarınızı verin, artıq qərara gəlmişik. Mən bu məsələni Milli Məclisdə dəfələrlə qaldırsam da heç bir reaksiya olmamışdı. Məclis işini başa çatdırandan sonra dedilər ki, siz bu məsələni həll eləyin. Onda da bölgü, yəni bizə qədər olan bölgü bitmişdi. Biz öz adamlarımızı təyin edəndə təzədən o bölgünü bir də pozdular, bir də elə bir bölgü apardılar ki, müxalifət partiyalarının yeri mümkün qədər əldən çıxsın məntəqələrdə və dairələrdə az təmsil olunaq və bəzi yerlərdə də getdik, artıq bizim yerlərimiz verilib başqasına. Yəni bu onu göstərirdi ki, seçkilərdə yəni mən hələ seçkinin nəticəsini demirəm. Qanun var, bu qanun əməl olunmalıdır. Biz ya qanunla yaşamalıyıq, ya feodal düşüncəsi ilə, ya nə bilim kimlərin ayrı-ayrı məmurların iradəsi ilə. Bu cür olmaz. Biz qanun dövləti qurmalıyıq, ədalətli bir dövlət qurmalıyıq. Onsuz da bilirsiniz, biz hər şeyi yıxırıq dövlətin boynuna, çünki cəmiyyətdə fəallıq yoxdur, cəmiyyət haqqında azdır, cəmiyyət qalıb ancaq ələ baxan bir vəziyyətdə. Belə olan halda qanunlar işləməlidir ki, nisbət bozulmasın, cəmiyyətdə insanların haqqı tapdalanmasın. Millət vəkili ola-ola gözümüzün qabağında, yəni qanunla biz ayrılmış yerlərə sahib dura bilmirik. Onda vətəndaş əlbəttə, vətəndaşın vəziyyəti daha pis olur. Seçkilərdə şübhəsiz qabaqcadan bilinirdi ki, bu seçkilərin nəticəsi necə olacaq. Ona görə də biz, mən seçkilərdə iştirak eləmədim, biz qərarımızı da belə çıxartdıq ki, bu seçkidə elə dediyim mənada bir sıra pozuntular var, ən azı bizim təmsil olma məsələmizdə və təxminən belə deyək ki, seçki prosesi, seçki prosesinin nəticələri necə olacaq bəllidir və izafi yerə, əlavə yerə nə partiya onsuz da imkanları da yoxdur, məhduddur, nə biz deməli xüsusi bir güc sərf eləyib bu seçkilərə getməyək. Yəni seçkilərdə bir var boykot, yəni ümumiyyətlə heç bir üzümüz seçkiyə getməsə. Elə deyil, biz boykot eləmədik. Sadəcə olaraq mən seçkiyə öz namizədliyimi vermədim və bu şəkildə iştirak eləmədik. Seçki mən güman eləyirəm seçkidə əsas pozuntu bu sadəcə olaraq bir sıra məmurların cəmfəşanlığı ilə bağlıdır ki, mümkün qədər çox faiz olsun, mümkün qədər adam adamın sayını artıraq. Adam real göstəricilər də ortaya qoysaydı, onsuz da İlham Əliyev bu seçkini udmuşdu. Yəni, görünürdü, obri alternativlərlə müqayisədə onun imkanları qat-qat artıqdı və o seçkini udmuşdu, udacaqdı da. Amma bu, xüsusi olaraq məntəqələrdə, dairələrdə sayı artıq göstərmək, bülletlərin sayını artırmaq, bu artıq bir işidir və Respublika üçün problem yaradır. Ən azı məmurlar bunu dərk eləməli idilər. Bu cəhətdən qüsurlar var, şübhəsiz, amma seçkidən narazılığı eləməklə iş bitmir. Əgər istəyiriksə seçkilərdə daha coşqunluq olsun, xalq maraqlı olsun, onda şübhəsiz hamının dəstəklədiyi alternativ tapılmalıdır. Müxalifət 10 deputatla, deyək ki, 10 ya 10 və o qədər də populyar olmayan, xalqın o qədər də tanımadığı adamlarla təmsil olunacaq. Şübhəsiz onda bu indiki ölkə başçısı üçün kifayət qədər böyük şans yaradır. Sonra da oturub bunu müzakirə eləyib, narazılıq eləyir. Yəni, mən bu məntiqi başa düşə bilmirəm. İki yol var. Ya gərək tapasan, başqa bir qalibiyyət yolunu, qələbə yolunu tapasan, ya da bunu tapa bilmirsənsə, onda qatar gedəndən sonra çığır bağır salıb ölkə üçün əlavə problem yaratmaq lazım deyil. Biz görürsünüz nə qədər çətin vəziyyətdir. Ermənistandakı o seçkilərdən sonra mən heç arzulamazdım Azərbaycanda da qarışıqlıq yaransın. Bu şeylər nədir? Seçkilər hər il olacaq. Gələn bələdiyyə seçkiləri, sonra parlament seçkiləri, seçkilər dünya durduqca normal demokratik sistemlərdə seçki gedir və heç bir dünyada sizin dediyiniz, bizim dediyimiz ideal seçki yoxdur. Sadəcə bu bizə hər dəfə ibrət olur, hər dəfə gərək yeni bu təcrübədən istifadə edib gələcək seçkilərə daha yaxşı hazırlaşaq.
Bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir və bizə bir mesaj da gəldi, xandan gəldi bu mesaj. Bu yol bizi iqtisadi böhrana, yoxsulluğa aparır, yazır xan.
Gözümüzün qabağında dünyada çox gözlənilməz hadisələr baş verir. Amerika kimi bir ölkədə böhran 100 milyardlarla pulları birdən-birə yoxa çıxarır. Avropada elə, Rusiya iş adamlarının birdən 100 milyonlarla pulu yox olub gedir. 10 milyard, 15 milyard uduzur birdən durduğu yerdə pulunu verib, nəsə alıb, ya müəyyən deməli, sərmayələr qoyub, ya bir ipoteka alıb, ipoteka verib. Beləliklə, şeylər, yəni dünyada çox qəribə, hətta sarsılmaz sanılan kapitalist sistemi özü bugün bütün qüsurları ilə ortadadır və bu qüsurların həlli yolunda baxırsınız, bəzən dövlət nəzarəti təzədən önə çıxır, banklara nəzarət ələ alınır, bir sıra sosialist sisteminə aid olan müəyyən planlaşma məsələləri təzədən işə düşür. Ona görə də bir, siz dediyiniz kimi, yol tapmaq çətindir. Dünya ilə bəşəriyyət yaranandan o yolu axtara-axtara gedir. Ve o yol həmişə axtarılacaq. Bir deməli rahat yol bulunsa onda hər şey bitər. Bilirsiniz o Olcaz Süleymanovun bir sözü var. Deyir ki düzlük, düz xətt kardiogrammada ölümdür. Zigzaglar çox olduqca deməli həyat yaşayır. O vaxt ki yol düpbədüz oldu, onda cəmiyyətin və bəşəriyyətin ölümü başlayar. Ona görə bu zigzaglardan qorxmaq lazım deyil. İqtisadiyyatda da qalxmalar, inmələr olacaq. Mən yenə deyirəm, mən ümitsiz deyiləm. Çox narazılıqlarım və narahatçılıqlarım var. Daha çox cəmiyyətdən, insanlarımızdan, özümüzdən incirəm. Bilirsiniz, hamımız narazıyıq. Hamı deyir ki, bax, əyrilik var. Amma özü deyir, bu mən əyri olum, eybi yoxdur. Başqaları düz olsun. Hamı rüşvətdən gileylənir, amma gedib çox məmnuniyyətlə rüşvət verir. Hamı, deyək ki, oğurluqdan gileylənir, xalq malına göz dikməkdən gileylənir, gedir, özü də göz dikir. Hamı mal, mülk, maddiyyatçılıqdan gileylənir, amma gedib bir evdə artıq dikmək istəyir. Bu cəmiyyətin elə bir faciəsidir ki, ilk növbədə bundan xilas olmaq haqqında düşünməliyik. Hansı mənəvi açarlar, mənəvi dəstəklər, nə bilim, nə nəsə təsir vasitələri tapılmalıdır ki, biz millətimizi və cəmiyyətimizi bu bəladan xilas edək. Əsas faciə budur. Dövlətin, mənə elə gəlir, dövlətin bu qədər arın arxayın at oynatması və cəmiyyəti necə istəyir o tərəfə çəkməsi, hər şeydən, yəni məmurların, deyək ki, idarələrin, dövlət idarələrinin, millətin başına hansı oyun istəyirsən gətirsin, yəni şikayətinə cavab verməsin, məhkəmələr necə istəyir qərar çıxarsın. Bütün bunların hamısının arxasında təkcə dövlət dayanmır axı. Bunların hamısının arxasında həm də cəmiyyətin müqavimətsizliyi və həm də ayrı-ayrı adamların hər birinin öz haqqını müdafiə eləyə bilməməsi. Haqqını müdafiə eləyə bilməyəndə bir ayağına ilk daş dəyən kimi, iç çətinliyə rast gələn kimi hamı gedir əyri yol axtarmağa. Niyə görə biri axıra kimi mübarizə aparıb nəhayət o düz yol tapma haqqında düşünmür? Ona görə də mən hesab eləyirəm ki Azərbaycan təbii ki, çətinliklərlə rastlaşacaq, iqtisadi çətinliklər də olacaq, neft amili biraz bizi deyək ki, rahatlaşdıra bilər, biraz bizi ərköyünü öyrədə bilər. Amma sonra təbii ki, millət ağını, əlini ağını uzadıb ölməyəcək. Azərbaycanda yəni, insanların iş qabiliyyəti yüksəkdir. Şərait yaransa, orta sahibkarlıq üçün, bilirsiniz, bu bizdə çox qəribə bir təzad görürəm. Türkiyədə sahibkarlara iş adamı deyirlər, çünki onlar iş deyirlər. Bizdə sahibkar deyirlər, hələ heç nəyi yoxdur bəlkə, amma artıq sahibkar olub, özünü sahibkar kimi apar. Mən istəyərdim bu iş adamlarının çərçivəsi genişlənsin, orta səviyyəli iş adamları çoxalsın, hər kəsin nəyisə bir iş görməyə şərait yaranılsın, monopoliya dağıdılsın. Əgər bizdə bu indiki monopoliya davam eləyəcəksə, bu cür monopoliyadan elə dövlət idarəçilik sistemi daha yaxşıdır. Qoyla, hər şey 5-6 adam şəxs əlinə götürməkdən sonra qoyla dövlət götürsün əlinə bu şeyləri. Başa düşürsün. Dövlət olanda heç olmasa dövlətdə deyirsən, hamı deyir mənim dövlətimdir. Mənim hökumətimdir. Ondan tələb eləyə bilir. Amma müəyyən adamın əlinə vəsaitlər toplandı, ondan tələb eləyə bilmir. Bilis bunlar mübahisəli məsələlərdir. Amma mən güman eləyirəm ki, Azərbaycan hər halda bizim coğrafi şəraitimiz, xalqın ümumi işgüzarlığı, təbii sərvətlərimizin olması və bunların hamısının üstündə Azərbaycan torpağı. Biz fikri kənd təsərrüfatına, əkinçiliyə, ənənəvi deməli bizim sahələrimizə, dolanışıq sahələrimizə yönətsək, şübhəsiz həmişə Azərbaycan çörək dərdi çəkməyəcək, yaşayacaq. Bundan qorxmaq lazım deyil.
Dinləyici var mənə xəttə, söylədilər. Alo, Fərəc bəy, buyurun.
Salam söyləyirəm hamınıza. Tabir bəy icazə versə, mən ondan bir balaca gireylənərim.
Buyurun.
Ona görə ki, bu seçkinin yəni saxta olduğunu bilə-bilə. Hamı da eşidirdim və bir iki nəfər müxalifət adamlarından başqa ayrı adamlardan demək olar ki, eşitmədim. Yəni bunu bilə-bilə, niyə bu, necə deyim, tüşdümüşən özümüzün sözü olsun, haykırmadı, niyə bir test almadı, yəni bu, axı əvvəldən bu ola bilərdi, 6 ay bilmirəm, 1 il bundan qabaq bilmirəm, 2 ay bundan qabaq bilmirəm. Bax, bana niyə belə, necə deyim, soyuq yanaşırlar da mənim nəzərimə belə gəlir.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, hamımızın müvəffəqiyyətlər.
Sağ olun.
Bağırmaq, bilirsiniz, mən namizədliyimi verəndə geçen prezident seçkilərində onu da bağırırdım. İndi namizədliyimi verməmişdim və bağırmağa da elə bir ehtiyac, ehtiyac duyurdum. Biz sadəcə qanun yolu ilə nələrinsə dəyişməsinin tərəfdarıyıq və buna bəziləri belə şeydə baxa bilər. 88-ci ildə əgər bu İnanıram ki, səsindən və danışığından hiss elədim ki, təcrübəli adamdır, yəqin çox şeylər də yadındadır. Mən bağırmaq planını 1988-ci ildə meydanlarda yerinə yetirmişəm. 90, 91-ci il, 89-cu ildə 2 il buraxdığım Azərbaycan qəzeti, bəzən çoxlarını yadımdan çıxır. Yəni, hər insanın bir, hər aşıqın dövranı var da. İndi mən o bağırmaq və meydanları silkələyən çıxışlar dövrünü, nə bilim, nə, o vaxtlar yaşamışam. Bəyən müstəqillikdən sonra, şübhəsiz, Azərbaycan müstəqil olandan sonra, insan istər-istəməz bizim ətrafımızda cəriyan elən hadisələri fikirləşir, bizə münasibətləri fikirləşir, Qarabağ məsələsini, müharibəni fikirləşir, bizə tikilən, bizim üstümüzdə qıcanan dişləri fikirləşir. Görürsən ki, Hər addımımızdan necə sui-istifadə eləyirlər Azərbaycanın təzyiq vasitəsi kimi. Bəzən demokratiya, azad seçki filan çağırışlarının və təzyiqlərin altında və bu çağırışları eləyən beynəlxalq güclərin və yaxud iri təşkilatların özlərinin ikili standartla fəaliyyət göstərməsi, Azərbaycana bir cür, Ermənistana başqa cür baxması, yaxud demokratiya adı altında İraqda gedən proseslər, Əfqanistanda gedən proseslər, bütün bunlar şübhəsiz insanı düşündürür. Fikirləşirsən ki, elə belə hayat küyə gedib addımlar atmaq olmaz, hər şeyi dərindən ölçüb biçməliyik və elə eləməliyik ki, həm demokratikləşmə geçsin, həm də dövlət yaşasın və hakimiyyətlərin dəyişikliyi olsa da qaçılmazdır. Nəsillər gedir, dəyişilir. Bir arada heç kim əbədi deyil. Özünü dünyanın ağası sayanlar da günlərin birində gedirlər. Əsas odur ki, millət kül halında elə bir inkişaf yoludursun, elə bir mənəvi deməli, necə deyim, kamilləşmə prosesi keçsin ki, bu təkamül yolu, bu da bu dövləti gələcəkdə təhlükələr gözləməsin. Bu dövlətimizi bir də itirməyək. Mənim, yəni, ola bilsin, sual verəni qanı eləməyəcək, o daha konkret cavab gözləyir məndən, amma mənim ümumi düşüncələrim belədir.
Zahur adlı dinləyici zəng vurub və söyləyib ki, Sabir bəyim, fikri ilə razılaşmıram. Deyir ki, xalqı qınamaq lazım deyil. Xalq hansısa dövlət qurumuna şikayət edəndə onun səsini eşidən olmur. İqtidar bizə məhəl qoymur. Səsimizi ancaq Azadlıq Radiosu eşidir. Problemlərimizi sizin radio vasitəsilə dövlət qurumlarına çatdırmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Bu Zaur adlı dinləyicimizin fikridir. Zəng vurub prodüserimizə söyləyib.
Təşəkkür edirəm, amma mən eyni şeylər dedim qapılar dalında qalan bu insanlara. Amma eyni zamanda fikirləşirəm ki, o çox klassik, belə saqqallı bir misaldır da, hamı çəkir bu misalı. Bir çöp asanlıqla qırmaq olur, 10 çöp yanaşı olanda onu qırmaq olmur. Yəni, millət bir olsa, onun qarşısında heç bir qüvvə dayana bilməz. Mən o mənəvi kamilləşmə deyəndə, məsələ, ümumilli birliyi nəzərdə tuturam. Şübhəsiz, bunda maraqlı olan qüvvələr var. Azərbaycanda demokratikləşmə adı altında, 120-dən çox siyasi partiya, onlarla qeyri-hökumət təşkilatı, bir-birinə zidd olan mövqelər. Bu demokratikləşmədir, demokratiya yoludur bu. Mən bunu demokratiya saymıram, mən bunu faciə sayıram. Milli birliyi bölən parçalı. Mənə qalsa, mən Azərbaycan müxalifətinin o xalq cəbhəsi dövründə, hərəkat dövründəki kimi yenidən birləşib, keçdi bu yolu, getdi, ayrıldı. Turgenevin gözəl bir sözü var, deyir, dalga gedib qarşı sahilə dəyməyənə qədər geri qayıtmır. Gərək getsin o sahilə kimi. Getdik, bu sahili də gördük. İndi təzədən qayıdıb bir yerə yığışmaq lazımdır. Hansı ad altında necə olur olsun və onsuz da bizim nəsil yavaş-yavaş öz işini gördü, qurtardı. Qoy yeni siyasətçilər yetişsinlər. Ondan sonra, yəni yalnız bu cür olanda indiki hakimiyyətin iqtidarla iqtidara müqavimət göstərə bilən yeni, deyək ki, bir gələcək seçkilərdə də nəyə sübüt bəsləyən bir qüvvə ortaya çıxa bilər. Bu olmalıdır. Çünki mən demirəm hökmən bütün bu yollar hamısı hər hansı bir qüvvənin müxalifəti bir ilə, beş ilə, üç ilə hakimiyyət aparacaq. Gec-tez aparacaq, şübhəsiz aparar bu yol. Amma təkcə söhbət hakimiyyətdən getmir, həm də hakimiyyətə nəzarətdən gedir. Azərbaycanda güclü müxalifət hərəkatı olsa, hakimiyyətdə sizin dediyiniz bu müəyyən idarələrdə bu qədər özbaşınalıq olmaz. Güclü bir yəni nəzarət olar, təpki olar, ondan sonra müqavimət olar. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni bugün bəzi məmurlar sevinə-sevinə deyirlər ki, artıq Azərbaycanda müxalifət yoxdur, müxalifəti silib atdıq. Yəni belə düşünənlər var. İş nə yerə gəlib ki, onlar bizlərin hamısını silinmiş, səhnədən silinmiş hesab eləyirlər və hesab eləyirlər bizim daha heç bir gücümüz qalmayıb. Bəzən bunu qulağımız eşidə-eşidə deyirlər. Bunun özü də çox böyük belə ağrı doğuran bir məsələdir və qətiyyən buna yol vermək olmaz. Halbuki Azərbaycanda müxalifət var. Müxalifət var, düzdür, müxalifətin bir hissəsini deməli əl quzusuna döndərirlər, elə son seçkilərdə də bunu gördük, amma vicdanla o milli idealdan heç vaxt qopmayan, millətin taleyini düşünən və haqsızlıqlarla barışmayan insanlar var, siyasi partiyalar var. Bunların bəziləri ola bilsin ki, müəyyən imkansızlıq içərisində şərait məhdudluğunda fəaliyyət göstərirlər. Bu da təsir göstərir, amma hər halda müxalifəti ölmüş saymaq olmaz.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Zülfüqar bəy, buyurun. Sualınızı tez verin, vaxtımız azalır.
Sizi də qonağınıza salamlayıram. Mən üzümü Sabir bəyə bunun timsalında bütün müxalifət liderlərinə tuturam ki, yəqin ki, onlar da dinləyirlər məni. Halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Yəni, indi bizə təhsil nol səviyyəsində. Ona görə bizim təhsildə ancaq rüşvət ölkənin altaqlıq ölkənin. Yəni, bundan ölkəni azad eləmək olmaz. O müxalifət liderləri gəlməlidir xalqın arasına, xalqı başa salmalıdır.
Aydındır, çox sağ olun, amma biz elə xalqın arasındayıq, mən bilmirəm, məndən çox Azərbaycan rayonlarını gəzən var, yoxsa yox, biz elə oradayıq. İkinci də şübhəsiz seçki, bələdiyyə, parlament bu seçkilər çox vacibdir, onunla məşğul olmaq lazım.
Və mesajlar çoxlu gəlir, bizə təqaüdçü yazır ki, hörmətli Sevda xanım, bu yol deyil, bu bir labirintdir, labirintin də hara apardığı məlumdur. Və Salam Sabir müəllim yazırlar, yaxşı olardı ki, hər öz işi ilə məşğul olsun, siyasətçi siyasəti ilə, tacir tacirliyi ilə, çoban çobançılığı ilə. Və adını yazmır, bir mesajı da oxuyum, Sabir müəllim, hal-hazırki zamanda Azərbaycanda sözlə əməl arasında tərs mütənasiblik var, yazır bir dinləyici biz və adını da yazır.
Bunlar bayaqdan mənim dediyim məsələlərdir və təzə heç bir şey yazmırlar. Mən özüm bu barədə münasibətimi bildirmişəm. Qaldı ki, siyasət məsələsi belədir ki, dünya siyasətçilərinin böyük bir hissəsi yazıçıdır. Ona görə narahat olmasın. Yazıçıların işi təkcə yazı yazmaq lazımdır. Əgər o yazıçı həm sözü deyir, həm də onun ardınca gedir, silah götürür, sözünü də müdafiə edir, vətənini də bunu alqışlamaq lazımdır. 88-ci ildə nə bilim, o vaxtlar hələ bu hərəkət başlayanda siyasətçilərimiz yox idi. Yazısına, millət yazısına axtarırdı, ona inanırdı. İndi çoxlu qondarma siyasətçi adına adamlar çıxır meydana. Mən güman eləmirəm, onların xidməti bizdən artıqdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Yolumuzdan narahat olmayın.
Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl. Can Bakı davam edir. Bugün nədən danışırıq? Əyalət gənclərinin hansı köməyə ehtiyacı var? Bugünkü sualımız belədir, siz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycanın bölgələrinə səfərdən qayıdan Vəfa Cəfərova. Xoş gördük, Vəfa.
Xoş gördük.
İrkin Qədirli, İrkin bəy, xoş gördük sizi də. Və Rəşad Şirinovdur, xoş gördük sizi də.
Çox sağ olun, kirayət.
Necəsiz?
Yaxşı.
Dalğanın qurultayı necə keçdi? Birinci onu soruşmalıyam. Mən elə gəlir təbrik eləmək olar səni.
Çox sağ olun.
Yenidən sədr seçildin.
Əslində gözləmirdim, öncə seçildim yenidən və çox şadım buna.
Oldu. Əgər ehtiyac olsa, birazdan qurultay haqqında söhbət eləyərik. Hələlik isə əsas mövzumuzdan kənara çıxmayaq deyirəm. Şəhərli gənclər əyalətdəki həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Bax, belədir sualımız. Birinci təbii ki, soruşacağım sizdən ki, bölgələrə səfər təşəbbüsü nədən doğdu? Hardan ağlınıza gəldi ki, məsələn, birdən-birə əyalətə, bölgələrə səfər eləyəsiniz? Hamınız bir-birinizin üzünə baxırsınız və heç kəs cavab vermək istəmir.
Doğrusu təşəbbüs elə bölgənin özündən gəldi.
Doğrudanmı?
Bəli, yəni burada məncə bu adamın adını çəkmək xüsusi ehtiyac var. Zoltan Hacıyev özü Lahıcdandır, amma Bərdədə bir neçə layihədə çalışır, koordinatorluq eləyir. Yanılmamsa o Qusfam təşkilatı ilə və Aran bölgə qeyri hökumət təşkilatı var. Çox fəal gəncdir. Mən hətta bilmirəm, münasib saysanız tövsiyə edərəm onun verilişlərinin birisinə dəvət edin. Mən yenirəm, dəyərli adamdır. Yəni sadəcə fəal deyil, həm də dərin düşüncəli və səlis nitqli bir adamdır. Və elə təşəbbüs də ondan gəldi. O gəldi ki, bax, Bakıda nə bilim, görüşürsüz, eləyirsiniz, xariclərə gedirsiniz, eləyirsiniz.
Bəli, bəli.
Nəsə özünüzdən, özünüzdən barəsində nəsə düşünürsünüz ki, güya bir şey eləyirsiniz. Amma gerçək iş bölgədədir. Gəlin burada cəmaatla görüşün, nə bilim, burada gerçək bir şey görmək lazımdırsa burada eləyək. Və bəhanə axtarmaq üçün də çox vaxt tələb olunmadı. Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi idi. Və Məllə Sultanın da təklifi oldu ki, gəlin bununla bağlı bir görüş keçirək. İndi şərti adı forum oldu, amma indi görüş çox səmimi və çox qeyri-rəsmi olduğu üçün məncə heç forum sözünün işlədilməsinə də elə bir yeri yoxdur. Həqiqətən çox faydalı, maraqlı bir görüş oldu. Belə, yəni təşəbbüs barəsində bu qədər. Yəni bizdən gəlmədi, o bölgədən gəldi və bölgə adamlarından gəldi.
Vəfaya ləvən yoxdur.
Yox, əslində bu təşkilə biz Bərdədə, Tərtərdə keçirməmişdik o formu. Əvvəlcə Micanda keçirmişdik. Və ümumiyyətlə fikirləşdik ki, bunu biz silsilə eləsək, bütün rayonlara gedib belə forumlar, əslində görüşlər keçirsək, həm bizim üçün faydalı olur, həm də onlar üçün. Çünki biz özümüz görürük onların nə problemi var və gələcəkdə hansısa bir layihə işləyəndə artıq bilirik hansı bölgənin spesifikası nədir və nə lazımdır. Və onlar üçün də böyük, məncə, nəsə bizdən öyrənə bilərlər
ərəm. Səfərə kimlər dəstək verdi, kimlər qatıldı sizdən başqa? Yoxsa ilə üçünüz getdiniz? Aha, buyurun, Rəşad Şirinov.
Üçümüz idik. Təbii ki, Erkin Vəfan dediyi kimi də, yəni yerlərdə bu işi təşkil edən dostlarımız var bizim. Onlar bizə kömək edirdilər, amma yəni biz özümüz oturduq maşına və getdik rayona. Yəni əslində bu işin nə qədər sadə görülə biləcəyini də biz göstərmək istədik ki, burada nəyisə təşkil etmək, kimisə buna dəstək verməyinə heç o qədər də ehtiyac yoxdur. Yəni ki, biz özümüz bu işləri görə bilərik. Və məsəl üçün çox vaxt sual verirlər ki, yəni nə etmək lazımdır, nə inəmək lazımdır. Çünki bu həqiqətən də çox ümumdə çətinliklərdən, problemlərdən biridir bugünkü. Azərbaycanda şəhər və kənd yerləri arasında çox böyük fərq var. Bu sosial, siyasi, iqtisadi inkişaf ola bilər, təhsilin səviyyəsi, səhiyyənin səviyyəsi ola bilər. Yəni, istənilən sahədə baxsanız, Azərbaycanda çox güclü, sürətli, xaotik şəhərləşmə ilə yanaşı, eyni zamanda kəndlərin daha da kəndləşməsi, belə deyək, prosesi gedir. Və bunu aradan qaldırmaq, bu prosesin daha çox kəndlər tərəfə inkişafın sürüşməsi üçün məncə insan faktoruna ehtiyac var. Yəni, burada biz getdik, gördük ki, hökumətin, dövlətin əli çatmadığı bir sıra sahələr var, yerlər var ki, gedib ora çıxmıyor. Mən hətta Erkinə mən dedim ki, bəs elə sahələr çox açıq, bariz görünür ki, bura hökumət gəlib çıxmayıb. Erkin dedi ki, bəlkə elə yaxşıdır ki, hökumət gəlib çıxmayıb bura. Biz insanlar özləri gedib bəzi şeyləri, bəzi çətinlikləri gözüylə görüb düzəltmək imkanları əldə edirlər və bu da çox gözəl bir şeydir məncə.
Bax, indi sizə belə bir sual verəcəm ki, bu sahədə dünya təcrübəsi nə deyir? Məsələn, New Yorklu gənc belə bir təşəbbüsdə bulunar bilərmi? Tutaq ki, Parisli bir gənc, Londonlu bir gənc belə bir şey ola bilərmi Erkin bəy?
İndiki Amerika və yaxud Avropa ölkələri üçün bu məsələ bizdəki kimi kəskinliklə durmur. Çünki orada artıq kəndlə şəhər arasında belə deyək də çox ciddi təfəkkür fərqi yoxdur. Bu, çünki ünsiyyət çox sürətlənib və orada indi adı gedir kənddir misal üçün, amma oturur wireless interneti, sürətli interneti, broadband misal üçün, kompüter imkanları, bütün rabitə imkanları, yollar, qatarlar, hər şey, yəni nəqliyyat. O baxımdan kəndlə şəhərin arasında olan ünsiyyət fərqi çox azalıb. Ona görə orada təşəbbüsləri şəhər və kənd təşəbbüslərinə bölmək çox çətindir. Bizdə bu problem nədən bu dərəcədə kəskindir? Çünki bizdə hələ ucqar anlayışı var. Yəni, çatılmaz ucqarlar. Yəni, ucqarlar. Bu, Amerika üçün və yaxud Avropa ölkələri üçün çox egzotik səslənə biləcək bir şeydir. Yəni ucqar da nə demək? Yəni nə olsun ki, kətdir. Yəni bura yol getmir, qatar getmir, internet çatmır, telefon zəng eləmək olmur. Amma bizdə bu həqiqətən var. Kəndlər var işıqsız, kəndlər var qazsız, yolsuz. Hələ mən maşın yolunu deyirəm, qatar falan bir kənara qalsın. İnternet məhcə bu fantastik bir şey.
Elə soruşması yedim, internet var.
Yəni
internet
o baxımdan...
Bir nəfər hiç olmasa gənc tapdasın.
O baxımdan... Yox, var. Var internet istifadə edən bölgələrdə, xüsusilə rayon mərkəzlərində. Kəndləri deməzdim, inək inanmıram da. Amma məsələn, Bərdədə var, biz gördük, gənclər istifadə edir. Amma dial-up-dır. Daha çox bu internet istifadəçiləri yaxşı bilər. Yəni hər dəfə telefon xəttinə girib zəng eləmək lazımdır. Bu da telefon xəttinə məşğul edir. Bu isə o deməkdir ki, telefon zənglərini artıq istifadə edə bilməyəcəksiniz. Sizə zəng çatmışsınız, zəng elə bilmirsiniz. Sürət aşağıdır. Bir də görsən internet atır, çıxarır səni. Yenidən qoşulmasan. Bu problemlər var. Ona görə bəli. Əgər dünya təcrübəsi deyirsə, bu təcrübəni daha çox bizə bənzər ölkələr, bölgələrdə axtarmaq lazımdır. Məsələn, Asiyadakı kimi ölkələrdə, Avropa ilə, Amerika ilə bu problem yoxdur çox.
Mən bir şey əlavə etmək istəyərdim Erkin dediyinə. Yəni, inkişaf etmiş ölkələrin içində bu olmasa da, məsəl üçün, inkişaf etmiş ölkələr az inkişaf etmiş və inkişaf etməmiş ölkələrə gedib, yəni oradakı əsasən görürsən ki, gənclər hər hansısa şəkildə müəyyən təşkilatlar var ki, onlar könüllüləri göndərirlər Asiyaya, Afrikaya. Onlar gəlirlər, bəzi inkişaf layihələri ilə məşğul olurlar. Ola bilər ki, gəlirlər, ingilis dilini öyrədirlər. Məsəl üçün, Amerikanın Peace Corps təşkilatı var. Onlar könüllüləri göndərirlər. Azərbaycanda da var. Onlar gəlirlər, bölgələrə gedirlər. Və kənd əhalisinə, kənd gəncləri ilə işləyirlər. Yəni, burada belə deyək də, inkişaf etmiş ölkələrdən gələn o gənclər üçün yəni bu təbii ki vətənpərvərlikdən daha çox təbii ki onlar başqa ölkənin vətənpərvərliyini çəkə bilməzlər. Bundan daha çox bunlar peşəkar inkişaf üçün və dünya görüşünün artırılması üçün istifadə olunur bu layihələr, bu proqramlar və əslində biz artıq düşünməyə başlayırıq ki niyə elə biz özümüz, yəni Azərbaycanın xaricdə təhsil almış bəzi gəncləri ki var. Onlar, məsəl üçün, yay tətili boyu Azərbaycanı qayıdıb, məsəl üçün, Tərtərin Kölanı kəndində gedib oradakı gənclərə, məktəblilərə bir dərs keçsinlər, bir həyat təcrübələrindən danışsınlar bir ay, iki ay. Yəni, Amerikalılar, Avropalılar gəlib bunu Azərbaycanda edirlər və fərqli bir dünya görüşü gətirirlər Azərbaycana. Bu çox gözəl bir şeydir. Amma əslində bunu biz özümüz də edə bilərik. Və ingilis dili isə, məsəl üçün, ingilis dili bilən artıq Azərbaycanda böyük bir gənc ordusu var ki, hamı ingiliscə danışır və xaricdə oxuyub. Yəni, gəlib biz özümüz bu işləri görə bilərik və hətta mənə gəlir ki, bizim üçün daha maraqlı olar bu işləri görmək, çünki öz torpağımızdır, öz ölkəmizdir.
Olay, mən də bir söz deyim. Əslində, Rəşad deyir, ancaq bizdə artıq dalğada bu var. 2 ildir bu ilə məşğulluq, təhsil könüllüləri, tətillər zamanı regionlara gedirik və açıq hava altında mühazirələr oxuyuruq. Amma biz adətən bunu ancaq Gəncədə, yaxud Zaqatalada, mərkəzlərdə edirdik. Bundan sonra artıq biz düşünürük ki, bunu daha intensiv edək və Tərtərdən sonra mən artıq düşünürəm ki, bunu eləmək lazımdır. Hətta həftə sonlarını gedib etmək lazımdır. Tətillər gözləmək lazım deyilir.
Aha, Can Bakı davam edir. Buyurun, buyurun.
Yürümək sözünüz var. Bəli. Bazar məktəbləri formasında. Yəni bazar məktəbləri, sandviçlər.
Bazar biraz qəribə.
Bazar günü.
Bazar günü məktəbləri.
Bəli, bazar məktəbləri.
Bazar günü məktəbləri.
Bəli, bəli. Belə başa düşdüm ki, siz artıq müəyyən bir fikirlə getmişdiniz ora. Yəni kəndi tanıyaraq getmişdiniz. Yoxsa yox? Məsələn, 100 il qabaq Cəfər Cabbarlının Almaz piyesi vardı. Bilmirəm, oxumusunuzmu siz? Orta məktəblərdə yəqin keçirlər hələ də. Orada onun qəhrəmanlarından biri deyir ki, necə təsəvvür eləyir şəhəri? Yaşıl çəmən, gözəl göl və qırmızı yanaq bir kəndli qızı oturub qaz otarır. Əlində çubuq. Təxminən şəhərli, o vaxtın 100 il qabağın şəhərlisi kəndi belə təsəvvür. Bəs siz necə təsəvvür eləyirdiniz? Sizin təsəvvürünüzdə kənd necə idi?
Mən kənd həyatını qismən görmüşəm və xeyli tanıdığımı deyə bilərəm. Çünki mən məktəb illərində, hələ sovet illəri idi o zaman. Ən azı bütün yay tətillərimi hər il məktəbdə oxuyan zaman kənddə keçmişəm. Nənəmin anasının evində Haçkənddə. O indi Göygöl adlanan.
Nə gözəl bir yerdə keçmisiniz.
Düzdür, o inzibati tabiçilik gəncəyə baxır. Yəni o zamanda əslində rəsmi adı Gedid şəhər tipli qəsəbə. Və Sovet zamanı bu ada nisbətən uyğun idi, çünki belə kurort bölgəsi idi. SSR-in müxtəlif yerlərindən gəlib dincəlirdi. Mən kənd həyatını görmüşəm. Nə bilim, o siz təsvir etdiyiniz mənzərələri də görmüşəm. Dağ, meşə, şəlalə, nə bilim, qoyun, quzu, cücə.
Hətta qaz.
Var, yəni o baxımdan yəni mən hara gedəcəyimi və nə görəcəyimi çox açıq aydın təsəvvür edə bilirəm. Təbii ki, getdiyimiz kəndin özündə heç vaxt olmamışam. Bundan qədər Tərtənik olan kəndində və yaxud da Hacı Qərbənd kili adı var ilə Qərbənd. Kim orada deyək ki, məhz o kənddə olmamışdım. Amma Azərbaycan kəndləri, daha doğrusu onun qayğıları və problemləri o dərəcədə tipikdir ki, siz çox yüksək ehtimalla heç getmədiyini, heç vaxt olmadığınız kəndə gedib və hansı problemləri görəcəyini təsəvvür edə bilərsiniz asanlıqla. O baxımdan bilmirəm, indi Rəşad da görmüş ola bilər. Yəni, baxmayaraq ki, əsas həyatımız şəhərdədir. Kəndi çox yaxşı bilir, yəni təsəvvür edir. Hər halda mən.
Bəs, məsələn, Vəfa necə təsəvvür edirdi kəndi?
Yox, əslində mən də heç bir sürprizlər gözləmirdim belə. Elə bilirdim hara gedəcəm, çünki uşaqlarını da çoxun tanıyırdıq, çünki Qəbələdə biz bir yerdə bir seminarda kampda olmuşduq və ona görə onların danışdıqlarından və oradan da Azərbaycan kəndləri hamısı bir-birinə oxşur problemi ilə istər görünüşü ilə. Ona görə heç bir belə sürpriz olmadı. Amma yenə də adam ürək ağrıyır onların yaşadığı şəraiti görəndə. Çünki qaz yoxdur, su artizyan quyusundan daşıyırlar qadınlar və ümumiyyətlə problemlər, məişət problemləri çoxdur və çox zaman biz onlara ideal ADR-dan danışanda yaxud hansı ideyadan danışanda onlar Emin Milli demişkən su, yol, bir də kitab problemindən bizə danışırlar. Çünki onlar onunla yaşayır, yəni problemləri budur.
Bəli, buyur, başa.
Mən də yəni Erkinlə Vəfan sözünə qüvvət olaraq, yəni mən də həyatımın müəyyən bir qismini İsmail rayonunun Baskal kəndində keçirmişəm. Ona görə yay tətillərini məsəl üçün orada keçirirdik. Və mənə gəlir, bizi əslində biraz kəndə aparan da o keçmişimiz və ondan əlavə də məsəl üçün ailədə, şəhərdə yaşasaq belə ailədəki söhbətlər çox vaxt görürsən ki, kənd haqqında olurdu. Kənddəki belə personajlar haqqında və s. zarafatlar belə məsəl üçün görürdü ki, kənd zarafatları olurdu. Və bu da bizi geri aparır bəlkə də kəndə. Mən burada iki məsələni qeyd etmək istəyirəm. Yəni, kəndlərdəki vəziyyətlə bağlı. Yəni, bizim iki deyərdim ki, yanaşmamız olur kəndlərə. Biri biraz daha liberal, yəni oradakı insanın gücləndirilməsi, insanın deyək ki, təhsilinin və imkanlarının artırılması. İkincisi də mələ daha çox sosial demokrat yanaşmadır ki, yəni kənd yəni təbiəti etibarilə hər zaman şəhərə uduzacaq, yəni o inkişaf məsələsində. Ona görə kəndə xüsusi qayğı lazımdır. Və bu da bütün ölkələrdə də məncə belədir, çünki kənd yerlərinə, kənd təsərrüfatı layihələrinə dövlət kömək göstərməlidir. Yəni o qayğı və sayğı məsələsi ki var. Yəni kəndə həm qayğı, həm də sayğı lazımdır eyni zamanda. Və mənə gəlir ki, yəni bu istiqamətdə düşünmək lazımdır. Bu iki istiqamətdə. Birincisi, oradakı insanın gücləndirilməsi. Bunun üçün biz nələr edə bilərik, gənclər üçün nə edə bilərik və ikincisi ümumiyyətlə, yəni ki, geniş mənada və falan dedik kimi işıq, qaz, su, infrastrukturun və oradakı imkanların artırılması, şəraitin yaxşılaşdırılması, yəni ki, bu iki aspektdən mən tövsiyə edərdim ki, bizim kəndə yanaşmamızı biz dəyərləndirək hər zaman.
Bizə mesaj gəlib, Səbuhi bizə yazır ki, əyalət gənclərini qınamaq olmaz. Qaz işıq problemi olan gənc necə ingilis dili yaxud kompüter öyrənməyə həvəsli ola bilər? İşıq yanır ki, kompüterdə öyrənsin. Şəhərli gənci ilə kənd gəncinin həyatını müqayisə etmək olmaz. Səbuhi bu fikirdədir.
Razıyam. Amma bir şey də deyim. Mən indi çox şey, çox təəssüf ki, bizdə indi çox şey Sovet dövrünə müqayisə edəndə çox maraqlı şeylər üzə çıxır da, bəzi şeylər Sovet dönəmində yaxşı imiş kimi görünür. Bunun özü çox üzücü bir şey, çünki əslində Sovet dönəminin çox pis şeyləri də varmış. Amma mən sizə sadəcə bir şey deyim. İndi madem ki kənd həyatından danışdıq. Təsəvvür edin, zaman duyumu məsələsi var. Çünki kəndlə şəhərin arası əsas, çünki insan hər yerdə insandır da. Və hər yerdə insan düşdüyü şəraitə tezliklə uyğunlaşır. Çünki əgər orada qalmaq istəyirsə. Şəhərlə kəndin əsas fərqi zaman duyumu fərqidir. Və bu zaman duyumu onun həm xasiyyətinə, həm təfəkkürünə, həm yaşam tərzinə və mədəniyyət səviyyəsinə təsir edir. Mən elə dedim, Amerikada və yaxud Avropada bu fərq tam da silinməsə də, amma çox aşağı, çox belə silinməz dərəcəyə gəlib az qalır. Çünki orada rabitə elə sürətlənib ki, və şərq rabitə, şərq, şəhərdəki ilə kənddəki rabitə arasında heç bir fərq olmadığı üçün artıq sənin zaman duyumun eyniləşir. Amma mən təsəvvür edim, tutam ki, sovet vaxtında biz Hacı kənddə çox yaxşı yadımdadır. Biz tutam ki, Gəncədə hansısa qohumumuza zəng eləmək istəyirdiksə, Hacı kənd, öz demək aldığımız evdən zəng eləyirdik Hacı kəndin poştuna. Hacı kəndlə Gəncə arası, dinləyəcəyimiz üçün bilim, 20 maşınla 20 dəqiqəlik yoldur. Amma nə baş verirdi? Maşın yoxdursa, misal üçün. Zəng eləyirdik Hacı kəndin poştuna. Poştuna deyirdik ki, biz Gəncəyə falan nömrəyə zəng eləmək istəyirik. Hacı kəndin poştu calıyırdı bizi, o zaman xanlar adlanırdı. Xanlar şəhər ateysinə. Daha doğrusu bizi calamırdı. O, biz sifariş eləyirdik nömrəni. Sonra deyirdik ki, gözlüyün sizə deyil. Hacı kənd poştu qoşulurdu xanların ateysinə. Xanların ateysi vasitəsilə müvafiq Gəncənin ateysinə. Gəncənin ateysindən də o Gəncədəki hansı nömrə? Sovet vaxtı da.
Bəli, bəli.
20 dəqiqəlik yoldur. Amma ən azı yarım saat çəkirdi sizin telefon danışığınızın sifarişi. Elə bir xaricə zəng vurdu. Gülməli deyil, eləmi? Maşınla sən daha tez gedərdin o şəhərə. Nəinki telefonla zəng eləyərdin. Bu, əlbəttə ki, istər-istəməz zaman duyumunu çox belə kəskin fərq yaradır kəndli ilə şəhərlərsən. İndi sanki qismən o problem aradan qalxmış kimi görün, çünki cip telefonu var. Belə telefona çox da güvənmir insanlar. Amma cip telefonu indi ucuz bir belə ki rabitə növünə çevrilib. Ona görə cip telefonu vasitəsilə insanlar sanki rabitə qura bilirlər. Amma bu azdır. Yəni internet yox, bunun üçün işıq lazımdır, bunun üçün yüksək sürətli internet lazımdır. Bütün bunlar olmadıqca dinləyiciniz mesajda çox haqlıdır. Yəni, bir tək su qaz deyil, amma mən demək istədiyim onu. Çox təəssüf ki, biz indi reportajlarda görürük, məsələn, hansısa kəndə qaz verilib, orada icra başçısı gəlir, bəzən hətta prezident gəlir, nə bilim, məşəl yandırırlar, qırmızı lent kəsirlər, 21-ci əsr deyə zaman duyumuza baxın. Biz kəndə qaz veririk, məşəl yandırıb lent kəsirik, bayram edirik, əl çalırıq. Və bu özə bəzən çox qəribədir. Sovet vaxtında o kənddə qaz var idi. İndi o kənddə yenidən qaz verilir və bu qırmızı xətt, məşəl falan. Ya bu çox gülməli, amma eyni zamanda acı bir həqiqətdir ki, biz kəndə qaz verilməsini bayram edirik. Hərçənd ki, kəndə qaz vermək lazımdır və veriləcək, işıq vermək lazımdır və veriləcək, su və s. Amma kəndin zaman duyumunu nə qaz, nə sıx, nə sıx dəyişməyir. Əlbəttə ki, onlar birinci nömrəli ehtiyaclardır. Və onların nə qədər qəribəl olsa həlli nisbətən asandır. Çünki boru çəkəcəksən, qaz gələcək, boru çəkəcəksən, su gələcək, xət çəkəcəksən, tutam ki, telefon olacaq, şıx gələcək. Bu texniki baxımdan infrastruktur layihələri vasitəsilə eləmək olur. Amma zaman duyumunu bu layihələr dəyişməyəcək. Zaman duyumunu dəyişmək üçün təfəkkürə işləyə biləcək dəyişikliklər gətirmək lazımdır. Kitabxanalar olmalı. Mənim yaxşı yadımdadır. Hacı kənddə kifayət qədər zəngin kitabxana vardı sayt vaxt. Sonradan deyək ki, yanılmıramsa kababxana elətlər oranı.
Yəni, nə danışırsın? Yəni, belə kəskin deyişik.
Yəni, sonradan da çox-çox sonra. Çünki fayda vermir. Yəni, bu tip layihələr, yəni, artıq bir daha deyirəm, o insanlarda ideya dəyişikliyi gətirə biləcək. Çünki insanların dünyaya baxışını dəyişmək üçün onlara nəyisə bir yanaşma fərqini göstərmək lazımdır. O ki, yenə deyirəm, mən heç də dinləyicinin mesajında söylədiklərini inkar etmədən, əksinə vurğulayaraq ki, o çox doğru söylədi. Əlavə etmək istəyirəm ki, bir tək o məsələlərin həlli ilə kənd insanının həyat tərzi dəyişəsi deyil.
Rauf adlı dinləyici bizə zəng vurub və deyib ki, prodüserimizə söyləyib ki, gənclərimizin 80%-i Bakıdadır. Nə qədər ki, rayonlarda iş yerləri açılmayacaq, gənclər də rayonlardan paytaxta qaçacaqlar.
Hə, o da çox doğru.
Bu da Rauf adlı dinləyicimiz.
O da çox doğru. Bugün Bakıda, Bakı, o bizim ona olsa-olsa Bakı və Sumqayıt Azərbaycanda yəni belə şəhər sayıla biləcək yaşayış məntiqələri. Çünki bölgələrdə iş yeri açılsa, daha sonra sadəcə belə statistik olaraq yox, real bazar yaransa, əmək bazarı və bölgə mərkəzləri inkişaf etsə, tutam ki, Gəncə, Zaqatala, Lənkəran, Naxçıvan, misal üçün, başqa şəhərlərin adları da ola bilər. O zaman bölgə gəncləri və yaxud bölgə insanları artıq hamı Bakıya deyil, o bölgə şəhərlərinə gələcək və Bakıda, özü də Azərbaycanda bir neçə şəhər yaranır, yəni mədəni mühit baxımından.
Bəli, bəli. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Buyurun, Amal bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım, ali ehtiram Azadlıq Radiosuna və qonaqlarınıza. Sevda xanım, çox razıyam qoyduğunuz problemlə, müzahirə etdiyiniz problemlərlə. Və qısaca bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Məncə sizin üçün də maraqlı olar. Hələ keçən əsrin 60-cı illərində deyərdilər ki, güya kibernetika dünyanı xilas edəcək. Lakin nəticə göz qabağındadır. Şəhərlərdə tikilən uca binalar heç də uca ruhların nümayişi deyil. Bu, ruhsuzluğun nümayişidir. 20-ci əsrin elm bayquşları planetin sonuna yetdikdən sonra dərk etdilər ki, planetin mənası planet qutarandan sonra başlayır. Və qısaca olaraq, vaxtınızı çox almayayım, Sevda xanım. Məncə, müasir Azərbaycan gəncləri Kaliforniyadan çox Kəlbəcərdə olmağa tələsməlidirlər. Məncə, bu oxla düşünməlidirlər.
Oldu. Çox sağ olun, Amal bəy. Təşəkkür edirəm.
Kaliforniyada olmuş Rəşad da o cavab
vermələyəm. Buyurur.
Kaliforniya haqqında deyilən hər şey mənim üçün çox əzizdir. Təbii ki, yəni biz əslində, yəni ki, bayaqdan danışdığımızın bir məntiqi nəticəsini məncə çıxarmış oldu dinləyicimiz. Çox yaxın bir şeyi görmək üçün bəzən çox uzaqlara baxmaq lazımdır məncə. Erkinin bayaq dediyi görməmişlik məsələsi ki var. Yəni, biz indiki Azərbaycan gəncliyində çox gözəl bir imkan var ki, biz Kolanının Tərtərin Kolanı kəndinə də gedə bilək. Deyək ki, Kaliforniyanın San Francisco şəhərinə də gedə bilək. Və bunların arasında əlaqə qura bilək. Yəni, məncə bu çox önəmlidir. Yəni, bir çox şeyləri, bir çox yaxınımızda olan şeyləri biz uzaqlara baxaraq, uzaqlara gedərək qayıdıb yenidən kəşf etməyin gözəlliyini yaşaya bilirik məncə. Və mənə elə gəlir ki, görə bilmək üçün, məsəl üçün o Erkinin doğrudan da görməmişik məsələsi ki var, doğrudan da görə bilmək üçün gərək çox gəzəsən, çox oxuyasan, çox insanlarla görüşəsən. Məsələn, məşhur belə bir kəlam var ki, insanı həyatda dəyişdirən iki şey var. Görüşdüyü insanlar və oxuduğu kitablar. Və deyək ki, Azərbaycanda yaşayırsansa, müəyyən deyək ki, miqdar insanlarla görüşə bilərsən və müəyyən kitablar oxuya bilərsən. Amma Kaliforniyada gedib 1-2 il yaşayırsansa, çox fərqli insanlarla görüşürsən və həddindən artıq çox kitab oxumaq imkanları əldə edirsən. Yəni, məncə bunlar bir-birini istisna etmir. Tam tərsi, bunlar bir-birini gücləndirən iki fərqli, deyək ki, müstəvidir və mənə gəlir ki, Azərbaycan gənclərinin bugün əlində olan imkan doğrudan da inanılmazdır. Mən bir şey də əlavə edim. Dünən Britaniyanın John Smith şey var, fondu var. Onların keçmiş başnaziri olubdur. Onlar gəzirlər bizim ölkələrdən insanları yığıb aparırlar. Bəzi liderlik kurslarına, 5 həftəlik kurslar olur Londonda. Onlar da Britaniya demokratiyasına, yəni ki, belə tanış edirlər gələn insanlara, əsasən keçmiş Sovet ölkələrinə işləyirlər. Və dünən çox maraqlı bir şey dedi o, Brian adlı direktor o gəlmişdi. O dedi ki, Britaniyada gənclər siyasət və vətəndaş cəmiyyəti həyatından çox uzaq düşüblər. Qıralı qaldı. Yəni, belə bir apatiya var. Heç kim siyasətlə məşğul olmaq istəmir. Heç kim, yəni, gündəlik problemləri daha çox üstün tuturlar, nəinki cəmiyyətin problemlərini və s. Və əslində, mən düşündüm ki, Azərbaycanda, düzdür, çox var buna imkan verilməsə belə, çox var bizim buna gücümüz çatmasa belə, amma insanlarda çox böyük bir istək var. Nəyisə dəyişmək istəyi, nəyisə yeniləmək istəyi, xüsusilə də gənclərdə və son zamanlar gənclər təşkilatlarının həm miqyasının, həm keyfiyyətinin, həm sayının artmasını mən sırf bu istəkdə görürəm, bu ehtiyacda görürəm ki, cəmiyyət dəyişmək istəyir, cəmiyyət irəli getmək istəyir və Əslində, mən burada daha çox imkan görürəm və ona görə mən bugün Azərbaycanlıyam ki, daha çox imkan görürəm burada, nəinki Amerikada və ya İngiltərədə. Çünki oralarda artıq tükənibdir bu məsələlər, belə deyək.
Çox təəssüf, verilişimiz sona çatır və mesaj almağa davam edirik. Mesajlar gəlmək istəyir deyəsən. Mən də kənd əhliyəm, yazır, ali təhsilliyəm ki, kənddə iş tapa bilmədiyim üçün Bakıda barmen işləməyi üstün tutdum. Bir dinləyicimiz bizə yazır və Ziba xanım var. Ziba xanımı qoşaq mı? Bilmirəm. Verilişim sonudur. Ziba xanım.
Yəqin onda çox danışmıram. Mən gənclərimizi dəstəkləyirəm. Çox sağ ol deyirəm onlara. Bir də onlardan xahişim budur ki, əyalətlərdə olan uşaqlara kompüter mənimsəməkdə kömək eləsinlər. Kompüterdən səfih oyunlar üçün yox, elm və informasiya mənbəyin faydasını başa salsınlar.
Aha, çox sağ olun Ziba xanım. Mən təşəkkür edirəm. Həm Ziba xanıma, həm də sizə gəldiniz və bu bir saat
üçün oldu. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7